რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. იტალიის ქალაქი ლუკა დიდი შვიდეულის 3-ს მასპინძლობს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული რეფორმების სრულ თანხვედრაშია ნატოს მიერ განსაზღვრულ სტრატეგიებთან. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა. უზბეკეთის მოქალაქის 29 წლის რაჰმად აკილოვს ბრალი წაუყენეს 4 ადამიანის მკვლელობისთვის. ის გასულ კვირაში სტოკჰოლმში გადაცებული სატვირთო მანქანით შევარდა ხალხში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. იტალიის ქალაქი ლუკა დიდი შვიდეულის 3-ს მასპინძლობს. დღეს ეკონომიკურად მაღალგანვითარებული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს უერთდებიან მათი მოკავშირეები თურქეთიდან და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, საუდის არაბეთიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, იორდანიიდან და ყატარიდან. სამიტის მონაწილეებმა უნდა შეიმუშაონ ერთობლივი წინადადება, რომელიც მიმართული იქნება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის იზოლაციისკენ. ვრცელდება ცნობები, რომ როგორც ჩანს, გაიყო მინისტრების აზრი რუსეთისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე, რომლის საფუძველია რუსეთის მხარდაჭერა ასადის მთავრობისადმი. გასულ კვირაში სირიის სამთავრობო შენაერთებმა მეამბოხეებთან ბრძოლაში ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. თეთრმა სახლმა გუშინ გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის გაიმეორო შეტევები სირიის მისამართით ქიმიური იარაღის გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით. თუმცა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ, რომელიც თავმჯდომარეობდა დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნებისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების მინისტრების შეხვედრას, განაცხადა, რომ მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ სირიის კონფლიქტის მოგვარება სამხედრო გზით არ შეიძლება და რომ რუსეთ მარა შეიძლება სწრაფად უნდა მიმართოს სამშვიდობო ძალისხმევას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ზიგმარ გაბრიელის თქმით კი სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში რუსეთთან ერთად უნდა ჩაერთოს ირანიც. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეაქო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და აღნიშნა, რომ მას ძალიან რეალისტური და აშკარა პოზიცია აქვს სირიის კონფლიქტის არაძალადობრივი გზით მოგვარებასთან დაკავშირებით. რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გამკაცრებას მოითხოვს დიდი ბრიტანეთი და კანადა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული რეფორმები სრულ თანხვედრაშია ნატოს მიერ განსაზღვრულ სტრატეგიებთან. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლისას. ლევან იზორიამ ერთ-ერთ პრიორიტეტად დაასახელა ანტისარაკეტო სისტემის შეძენა. ჩვენს მიერ განსაზღვრული გეგმების 70% შესრულებულია და დაგვრჩა ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. აღჭურვილობა. განსაზღვრეთ მოდერნიზაციის 5 მიმართულება და ყველაზე ცენტრალური იქნება ანტისარაკეტო სისტემის შექმნა.
ბელჯიამ სმენია კრიტიკა, რომ თითქოს და ფლოტზე უარს ამბობთ, თითქოს და ავიაციაზე უარს ამბობთ, არაფერზე უარს არ ამბობთ. უბრალოდ პრიორიტეტებს განსაზღვრავთ ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. რუსეთის ომმა სწორედ ეს გვაჩვენა, შეიძლება ყავდეს ბომბდამშენები რამდენიმე ერთეული, მაგრამ თუ მათი დაცულობის ხარისხი ნულის ტოლია, თუ აეროდრომების ინფრასტრუქტურა დაცული არ არის, შეიძლება ერთმა რაკეტამ წობრიდან გამოიყვანოს ათეულობით ბომბდამშენები და აეროდრომის თუგინ დაბომბვის შემთხვევაში.
განაცხადა ლევან იზორიამ თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით 17-18 აპრილს ვიზიტით ეწვევა საფრანგეთს, სადაც თავის კოლეგასთან გამართავს მოლაპარაკებას ანტისარაკეტო სისტემის შეძენასთან დაკავშირებული შეთანხმების შესრულების გეგმაზე. უზბეკეთის მოქალაქეს 29 წლის რაჰმად აკილოვს ბრალი წაუყენეს 4 ადამიანის მკვლელობისთვის. ის გასულ კვირაში სტოკჰოლმში გადაცებული სატვირთო მანქანით შევარდა ხალხში. აკილოვის ადვოკატის განცხადებით მან აღიარა ტერორიზმის დანაშაული, რომლის დამტკიცებასაც ცდილობდა სახელმწიფო პროკურატურა. ადვოკატის თქმით 11 აპრილს გამართულ მოსმენაზე აკილოვის მიერ დანაშაულის აღიარება მიზნად ისახავდა იმის განსაზღვრას, დარჩება თუ არა ის პატიმრობაში სასამართლო პროცესის გამართვამდე. პოლიციის უფროსის დან ელია სონის 10 აპრილის განცხადებით საგამოძიებო ორგანოები სავსებით დარწმუნებულნი არიან იმაში, რომ მათ დააკავეს 7 აპრილის თავდასხმის მთავარი მონაწილე. ინციდენტის შემდეგ საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში სამართალდამცველებმა დაკითხეს 600-მდე პირი და ჩაატარეს არაერთი რეიდი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. The whispers in the morning of lovers sleeping tight. Feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოწმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადენაია უძღვები. შენობაზე დასაქმებულები კერძო კომპანიისგან სახელფასო დავალიანების დაფარვას მოითხოვენ. ნადრევი ქორწინების პრობლემა კვლევის და რეკომენდაციების საგნად რჩება. მოთხოვნებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები ვერ შეთანხმდნენ რუსეთის და სირიის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოებაზე. ამის შესახებ, როგორც როიტერი უწყება, იტალიაში დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-მარკ ერომ განაცხადა. დიდი შვიდეული გერმანიას, საფრანგეთს, იტალიას, დიდ ბრიტანეთს, შეერთებულ შტატებს, კანადას და იაპონიას აერთიანებს. BBC-ს ცნობით, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს სანქციების გაფართოების საკითხის განხილვა გადადონ, სანამ არ დასრულდება სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საქმის გამოძიება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მეტისის ინფორმაციით, სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე შეირატის სამხედრო ბაზაზე 7 აპრილს განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად განადგურებული ან დაზიანებულია სირიის არმიის საბრძოლო ავიაციის 20%. შემდეგ ჯერზე სირიის ხელისუფლება კარგად დაფიქრდება, სანამ ქიმიური იარაღს გამოიყენებს, განაცხადა ჯეიმს მეტისმა. შეერთებულმა შტატებმა შეირატის ბაზაზე სარაკეტო იერიშს უწოდა პასუხი სირიის არმიის მიერ იდლიბის პროვინციის ქალაქ ხანშეიხუნში ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე, რასაც 99 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. პენტაგონის ინფორმაციით, სწორედ შეირატის ბაზაზე იყვნენ დისლოცირებულნი თვითფრინავები, რომლებმაც 4 აპრილს დაბომბეს ადგილობრივი მიამბოხეების მიერ კონტროლირებული ქალაქი ხანშეიხუნი. ქიმიური იარაღის გამოყენებას უარყოფს სირიის ხელისუფლება, მისი მოკავშირე რუსეთი კი ამტკიცებს, რომ სირიის არმიის თვითფრინავებმა ხანშეიხუნში დაბომბეს მიამბოხე და საწყობი, სადაც ქიმიური ნივთიერებების შემცველი იარაღი ინახებოდა. მოსკოვმა ვაშინგტონი დაადანაშაულა სუვერენული სირიის წინააღმდეგ აგრესიასა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში. ორი ქვეყნის ურთიერთობის კიდევ უფრო დაძაბვის ფონზე დღეს რუსეთში ჩავა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელიც ხელმოლაპარაკებას გამართავს საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან. რექს ტილერსონი შეეცდება მოსკოვი დაარწმუნოს, რომ უარი უნდა თქვას ბაშარ ასადის ხელისუფლების მხარდაჭერაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული რეფორმების სრულ თანხვედრაშია ნატოს მიერ განსაზღვრულ სტრატეგიასთან. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლისას. ლევან იზორიამ ერთ-ერთ პრიორიტეტად დაასახელა ანტისარაკეტო სისტემის შეძენა. ჩვენ განსაზღვრეთ მოდერნიზაციის 5 მიმართულება და ყველაზე ცენტრალური იქნება ანტისარაკეტო სისტემის შექმნა, რადგან ვერცერ დანაყოფს ვერ ექნება შანსი გაუმკლავდეს მტერს, თუ არ იქნა დაცული ანტისარაკეტო სისტემით, განაცხადა ლევან იზორიამ. თავდაცვის მინისტრი არ დაეთანხმა კრიტიკულ მოსაზრებებს, რომ საქართველო უარს ამბობს ფლოტსა და ავიაციაზე. არაფერზე უარს არ ვამბობთ, უბრალოდ პრიორიტეტებს განსაზღვრავთ ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობებიდან და სამხედრო სტრატეგიიდან გამომდინარე და ვამბობთ, რომ სჯობს არსებული ფინანსები მიმართოთ იმისკენ, რაც თავდაცვას ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს, განაცხადა ლევან იზორიამ. მისივე თქმით, რუსეთთან ომა აჩვენა, რომ შეიძლება ყავდეს ბომბდამშენები, მაგრამ თუ მათი დაცვის ხარისხი ნულის ტოლია, შესაძლოა ერთ მარაკეტ მწყობრიდან გამოიყვანოს ათობით ბომბდამშენი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით 17 აპრილს ეწევა საფრანგეთს, სადაც თავის კოლეგასთან გამართავს მოლაპარაკებას ანტისარაკეტო სისტემის შეძენასთან დაკავშირებული შეთანხმების შესრულების გეგმაზე. კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ფოსტით გაგზავნეს 300 მეტი მოქალაქის სარჩელი ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონზე. კამპანიის მონაწილეთა ინიციატივით ელექტრონული სარჩელები გასულ კვირაში შეგროვდა თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ახალი კანონმდებლობით კიდევ უფრო მატულობს პერსონალურ მონაცემთა ხელშეუხებლობის დარღვევის რისკი. საქართველოს პარლამენტის მიერ მარტში დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებებით ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს განახორციელებს ახალი სტრუქტურა ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო. კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილეთა მთავარი პრეტენზია უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ ახალი სააგენტო კვლავ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაშია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რამდენიმე თვის სახელმწიფო დავალიანების დაფარვას მოითხოვენ მუშები, რომლებიც ბათუმში მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლს აშენებდნენ. მათ მიმართ ფინანსური ვალდებულების შეუსრულებლობას არ აღიარებს მშენებელი კომპანია, რომელიც პასუხისმგებლობას კონტრაქტორ ფირმას აკისრებს. ორი კომპანიის დავის გამო მუშები მეოთხე თვეა კუთვნილი თანხის მოლოდინში არიან. მათ ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ბაინდეკი ამბობთ.
ბათუმში ახმაშენებლის 5 ნომერში მშენებარე კორპუსთან მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი განცხადებით, სწორედ ამ მიმდინარე მშენებლობაზე თვეების განმავლობაში მუშაობდნენ, თუმცა კომპანიამ დასაქმებულებს ხელფასი არ გადაუხადა, რაც მათი პროტესტის მიზეზი უკვე მეორედ გახდა. ამბობს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ედიშერ ჩიხლაძე.
მეოთხე თვე და ხელფასებს არ გვირიდებენ. ერთის მერე პროტესტი გამოხადეთ, მაგრამ უშედეგოდ გვატყულებენ. მივდივართ, მოვდივართ. მოხსენთ, მოხსენთ. ორ საათს კვირა, საათს ასე, ყოველ დღე გვატყულებენ. აგ ლესვა მიდიოდა, ძირითადად ფასადის სამუშაოებში და ბლოკის სამუშაოებში. ამ ხალხის ხელფასებია გაუცემელი ხელშეკრულებებს, ბევრია 5-დან ატანდა ხელფასები. ხელფასები არ არის.
კუთვნილ ხელფას ითხოვს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე უშანგი ბერიძე. იგი ამბობს, რომ მშენებლობაზე მძიმე სამუშაოებს აწარმოებდა. მისი დასრულების შემდეგ კი ანაზღაურების გარეშე დარჩა.
ჩვენ გარეფასადზე მუშაობდით, მეოთხე საფულიდან ქვემოთ მოდიოდით, სიცივე თოვლი წვიმას ვერთია მუშაობდით, 5-ნიშამდე ვირიცხებოდა ხელფასი, ჩვენ ასე გითხეს მუშაობთ და აღარ მოგვაქციე ყურადღება, მე გითხეს რომ თქვენი ფული დაირიცხაო და რაღაცაო საგადასახადოში გადავიხადეთ, ეს უკვე ჩვენი პრობლემა აღარ იყო.
კომპანია აჭარა დეველოპმენტი, რომელიც აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსს აშენებს, მშენებლობაზე დასაქმებული მოქალაქეების ანაზღაურების გაცემაზე პასუხისგებლობას არ იღებს. კომპანიის ხელმძღვანელი ამირან ცეცხლაძე ამბობს, რომ მუშები, რომლებიც ხელფასს ითხოვენ კონტრაქტორმა კომპანიამ, მონოლითი დაიქირავა. ისევე თქმით, აღნიშნული კომპანიამ შენებარე სახლის ფასადის მოპირკეთებაზე იყო პასუხისგებელი. კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოები კი უხარისხოდ შეასრულა.
ნაწილი სამუშაოები შესრულებული იქნა, რაც ანაზღაურებულია. ბოლო პერიოდში, როდესაც სამუშაოები უხარისხოდ შეასრულა, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და არაჯერალი შესრულების გამო შეწყვეტილი იქნა ხელშეკრულება. რა ურთიერთობები აქვს და დავალინებები, მათაც კარგად იციან ამ პიროვნებებს, რომ ჩემ კომპანიასთან არანაკავშირი არ აქვს და უნდა მოთხოვონ შესაბამისად მონოლითს.
კომპანია მონოლითში კი კონტრაქტორ სამშენებლო კომპანიას არეთახმებიან და აცხადებენ, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ჯერ უნდა შეასრულეს და მხოლოდ სამუშაოების ნაწილია დასასრულებელი. ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც საპროტესტო აქციაში იღებდა მონაწილეობას, ამბობს, რომ ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებზე დასაქმებულ მოქალაქეებს ანაზღაურებისთვის ბრძოლა ხშირად უწევთ.
ამ ადამიანებს არაფერში არ აინტერესებს იქ კომპანიაში შიგნით რა ხდება, ხო? ფაქტი ერთი, ადამიანმა შეასრულა თავისი სამუშაო, უნდა მიიღოს თავისი კუთვნილი. სახელმწიფოში არ არის შექმნილი მკაცრი რეგულაციები, რომ სამშენებლო კომპანიებს არ ქონდეთ იმის უფლება, რომ ადამიანმა იმუშავა და ანაზღაურებას არ აძლევენ. არსებობის წყაროა ეს შრომა, ხო? და ამ შრომას რო არ დაუფასებ და ანაზღაურებას არ მიცემ, მკაცრად უნდა აგო კანონის წინაშე პასუხი. სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხია და ამიტომ ჩვენ მიმართავთ შესაბამის კომპანიებს, რაც შეიძლება დროზე გადაუხადოთ.
აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ თუ კომპანია მათ კუთვნილ ხელფას არ გადაუხდის, ისინი საპროტესტო აქციას გააგრძელებენ.
ეგალორდ გებანძემ გიამბოთ, კერძო სამშენებლო კომპანიისადმი მშენებელი მუშების მოთხოვნაზე მიიღონ რამდენიმე თვის კუთვნილი ხელფასი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოსში მწვავე პრობლემად რჩება ნაადრევი ქორწინება და ამიზნით არასრულწლოვანი გოგონების მიმართ სქესობრივი ძალადობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში გამოიკვლია სტატისტიკა და მსგავს დანაშაულზე სასამართლოს რეაგირების პრაქტიკა. კვლევის პრეზენტაციას და საჯარო დისკუსიას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ანა ნაცრიშვილის განცხადებით, ორგანიზაციის მიერ შესწავლილი 71 სასამართლო განაჩენიდან დასტურდება, რომ 16 წელს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის ყველა შემთხვევაში დაზარალებული იყო გოგონა, რაც მიანიშნებს დანაშაულის გენდერულ მახასიათებლებზე. ამასთან შესწავლილ განაჩენებში არ ყოფილა მითითება სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის მუხლზე, რაც ადასტურებს, რომ აღნიშნული დანაშაული პროკურატურისა და სასამართლო ხელისუფლების მიერ არ აღიქმება დისკრიმინაციულ დანაშაულად. ანა ნაცრიშვილის განცხადებითვე, შესწავლილი მასალებიდან 96% შემთხვევაში საქმე დასრულდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებით, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ დამნაშავეთა უდიდესი უმრავლესობისთვის რეალური პასუხისმგებლობის ზომები არ გამოიყენება. საიას თავმჯდომარის თქმით, პროკურატურა და სასამართლო უფრო ლოიალურ დამოკიდებულებას იჩენენ გაუპატიურების დანაშაულის მიმართ, მართ თუ ის ოჯახის შექმნის მოტივითაა ჩადენილი.
ნაადრევი ქორწინება ეს არის დანაშაული, რომელთანაც დაკავშირებულია მთელი რიგი სხვა უფლებადარღვევები, განსაკუთრებით ეხება ეს პრობლემა ახალგაზრდა გოგონებს, რომლებსაც თავის ნების საწინააღმდეგოდ აიძულებენ ქორწინებაში შესვლას, მაშინ როდესაც ადამიანი არის არასრულწლოვანი და არ შეუძლია თავისუფლად ცნობიერებულად გადადგას ეს ნაბიჯი, და შემდეგ ეს უკვე ქალებს აქცევს ძალიან მოწყვლადად მთელი რიგი სხვა უფლებადარღვევების მიმართ, როგორც არის ოჯახში ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა თუ სხვა.
16 წლის ასაკს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის დანაშაულზე 2012 წლიდან 2017 წლის იანვრის ჩათვლით საქართველოს 11 სასამართლოდან მიღებული 73 ბრალდებულის მიმართ დამდგარი 71 განაჩენის საფუძველზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი განმარტავს, რომ გაუპატიურების დანაშაულის მიმართ სასამართლოსა და პროკურატურის ლოიალური მიდგომა არსებობს მაშინ, როცა სახეზია თავისუფლების უკანონო აღკვეთა დაზარალებულთან ქორწინების მიზნით. გოგა ხატიაშვილის განცხადებითვე 8 საქმიდან 4 შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა გაუპატიურებას ოჯახის შექმნისთვის. 3 საქმეში გამოყენებულია საპროცესო შეთანხმება, 1 შემთხვევაში კი გამომართლებელი განაჩენი დადგა.
მხოლოდ 7% არის იმ გადაწყვეტილებების რაოდენობა, როდესაც მოხდა დამნაშავეთა ციხეში გაშვება. შესაძლოა ასეთი მიდგომები უფრო მეტად წამახალისებელი, მასტიმულირებელი იყოს ამ ტიპის დანაშაულების.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის მაკა გორგიძის განცხადებით, მსგავსი საქმეების განხილვისას სასამართლო დაზარალებულის უფლებებს და ინტერესებს ითვალისწინებს.
ჩვენ საზოგადოების წევრებს შეგვიძლია შევქმნათ ისეთი პროგრამები, რომლებიც დაზარალებულ აღმასრულებელს უკეთეს მდგომარეობამდე მიიყვანს. თუ კი ისწრებს მხოლოდ სასამართლოს და პროკურატურაზე გადავიტანს ამ დანაშაულის აღმოფხვის პროცესს, იქნებ შედეგამდე ვერ მივართ.
არასრულწლოვანთა მიმართ დანაშაულის შემცირებისთვის საგანმანათლებლო კომპონენტის გაძლიერების საჭიროებაზე და დაგეგმილ ღონისძიებებზე ისაუბრა საქართველოს განათლების სამინისტროს ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის პოლიტიკისა და პროგრამების სამმართველოს ხელმძღვანელმა თამარ მალაზონიამ. მისი ინფორმაციით, სამინისტრო გეგმავს კომპლექსურად იმუშაოს როგორც მოსწავლეებთან სამოქალაქო განათლების საგნის შესწავლით, ასევე მათ მშობლებთან და პედაგოგებთან ცნობიერების ამაღლებისთვის.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი კონსტიტუციით შესაძლოა აღარ იყოს განსაზღვრული. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა თენგი შარმანაშვილმა დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს განუცხადა, რომ საერთო სულისკვეთება კომისიის წევრებში არის ისეთი, რომ პარლამენტის ადგილმდებარეობის თაობაზე ჩანაწერი კონსტიტუციიდან საერთოდ იყოს ამოღებული და არცერთი ქალაქი არ იყოს ნახსენები, ისევე როგორც არაფერია კონსტიტუციაში ნათქვამი პრეზიდენტის ადგილსამყოფელზე და მთავრობის ადგილსამყოფელზე. შარმანაშვილის ინფორმაციით ამ აზრს მოწინააღმდეგე არ ყოლია. თენგი შარმანაშვილი ვარაუდობს, რომ საკითხი მხოლოდ ფორმალურ გადაწყვეტას საჭიროებს, არსებითად კი გადაწყვეტილია. ამავე კომისიის წევრმა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ზვია ციციკურმა კი განაცხადა, რომ თუ კონსტიტუციაში გაქრება ჩანაწერი, რომლის მიხედვით პარლამენტის ადგილსამყოფელად ქუთაისია მითითებული, ეს ავტომატურად არნიშნავს პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში დაბრუნებას. ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმის მონაწილეებს დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მიმართა. მისი განცხადებით ხშირად ნატოს მიმართ სკეპტიციზმი გაიგივებულია პრორუსულობასთან, რაც არასწორია, რადგან ამას განაპირობებს ერთი მხრივის, რომ მოლოდინი ნატოში გაწევრიანების შესახებ გაცილებით მაღალი იყო, მეორე მხრივ კი თავად ალიანსის სიძლიერის მიმართ დასავლურ პრესაშიც კი გამოითქმის გარკვეული სკეპტიციზმი. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს ერთწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს დედაქალაქის საკრებულოს. თბილისის საკრებულოს სხდომა დაახლოებით 15 წუთში უნდა დაიწყოს. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Rutherford Hayes was sworn into office as the 19th President of the United States in 1877. Hayes, a Republican, became president after a disputed election. Representatives of his party and the Democrats met secretly to work out a compromise. The Democrats agreed to let Hayes be sworn in. In return, he agreed to end federal support of radical Republican governments in the South. He promised to name Southerners to his cabinet and other important jobs. And he said he would provide more federal aid for schools and railroads in the South. As part of the agreement, Hayes promised not to act aggressively to support the civil rights of black Southerners. This week in our series, Steve Ember and Richard Rail tell the story of Rutherford Hayes.
Rutherford Hayes was born in Ohio in 1822. He was a good student at Kenyon College and at Harvard Law School. He opened a law office in Cincinnati. When he was 30 years old, he married Lucy Webb. Later, he served as an officer in the Union Army during America's Civil War. He was elected to the United States House of Representatives. He also served as governor of Ohio. In this job, he helped establish the college that became Ohio State University.
Hayes was a Republican. In 1876, he was the party's compromise candidate for president. His opponent in the national election was Democrat Samuel Tilden. Tilden won more popular votes than Hayes. In the American political system, whoever wins the most popular votes in a state usually gets all the electoral votes of that state. In 1876, both the Republicans and Democrats claimed the electoral votes of three southern states, Florida, Louisiana, and South Carolina. So it was not clear at first who had won the presidential election.
Congress appointed a committee to decide the issue. The committee had a Republican majority. It gave the disputed electoral votes to Hayes. He won the election by just one electoral vote. The results came just a few days before the inauguration. Democrats protested that the Republicans had stolen the election. Yet they agreed to accept Hayes as president. In exchange, Hayes and the Republicans agreed to accept Democratic Party policies on several issues. Hayes's administration would deal mainly with national, not international, problems.
At first, people wondered, would President Hayes keep the promises that were made to help him win the election? Most thought he would not. Hayes surprised everyone. In his inaugural speech, he promised to put the country ahead of the party. He said, "He serves his party best who serves his country best." Party leaders told Hayes which men to appoint to his cabinet. He refused and made his own choices. He ordered federal troops to withdraw from South Carolina and Louisiana. The troops had been there since the end of the Civil War. He also helped Southern Democrats establish new governments in their states.
Republican Party leaders criticized President Hayes. Anti-slavery groups also criticized him. They said former black slaves in the South had gained a lot under Republican rule. Now, they said, these black Americans would lose everything. Hayes did not agree. He had received promises that the new Democratic state governments would protect the rights of black Americans. It was not to be. White Democrats kept political control in some southern states for many years. They often denied civil rights to black citizens. Only with the rise of the civil rights movement in the 1950s would the situation begin to change.
After becoming president, Rutherford Hayes announced that he would serve just one term. He wanted to make serious reforms in the federal government. This would be easier to do if he did not have to worry about getting re-elected. Hayes started by changing the system that employed people in government jobs. Party leaders usually had great power to fill government jobs. They used the jobs to reward loyal party workers and to increase their own political strength. President Hayes demanded that federal jobs be given to people because of their abilities, not because they supported a politician.
At that time, the best jobs were with the Customs Service of the Treasury Department. The people who collected customs, taxes on imports, could keep part of the money they collected. President Hayes took action against the Customs Service office in New York City. One of the men removed from the job there was James Garfield. Garfield would later become President of the United States. Hayes also banned all federal workers from taking part in political organizations, conventions, and campaigns. And he said politicians no longer could demand campaign money from federal workers.
Rutherford Hayes showed more political strength during a nationwide railroad strike. The strike began during his first summer as president. For several years, the nation had suffered from a serious economic depression. 3 million people were out of work. Factories and businesses reduced the pay of those who still had jobs. Workers with the Baltimore and Ohio Railroad protested. They took control of many areas along the railroad. They refused to let the trains move. The strike spread to other railroads. In some places, the strikes turned into riots, and the riots became violent. Some governors ordered their state armed forces to intervene. The state forces were not strong enough, however. So the governors asked President Hayes for help. He immediately sent federal troops to troubled cities. The troops stopped the riots and ended the strikes.
Another issue during Hayes's administration involved a railroad in the western United States. It was both a labor problem and an immigration problem. Thousands of Chinese workers had been brought to America to help build the Central Pacific Railroad. After the railroad was built, many of them remained. Most settled in California. Others came from China to join them. These immigrants competed with white workers for jobs. Whites protested because the Chinese agreed to work for less money. They said this kept wages down for all workers.
The white workers asked Congress for a law to stop Chinese workers from coming to the United States. Members of Congress from both parties wanted the support of these voters, so they quickly passed a bill that made it much more difficult for Chinese citizens to come to live in the United States. The bill said the president must cancel part of a treaty between the United States and China. That part of the treaty permitted citizens of each country to settle in the other country.
President Hayes vetoed the bill. He said the United States had proposed the treaty. So, he said, the United States could not change it without agreement from China. Hayes did agree, however, that some action was necessary. So he opened negotiations with the Chinese government. He won an agreement to limit the number of Chinese who could enter the United States.
During the administrations of Andrew Johnson and Ulysses Grant, Congress had weakened many powers of the president. Congress had become the strongest of the three branches of American government. Throughout his administration, Rutherford Hayes worked hard to strengthen presidential powers. For example, the United States Constitution gives the president power to veto bills passed by Congress. In the 1800s, Congress tried to prevent presidential vetoes. It used a method of attaching riders to legislative proposals. This is how the method works.
Congress considers a bill the president believes is necessary. Then it joins that bill to a measure the president would veto if passed separately. The extra measure is called a rider to the first bill. To get the bill he wants, the president must accept the rider, too. President Hayes refused to sign any bills with riders. So the Congress, during his administration, stopped using the method. Congresses since then have used it successfully.
Rutherford Hayes kept his promise to serve only 4 years. He did not regret his decision. After leaving office in 1881, he said he was satisfied with what he had done. He looked back on his administration and wrote, "I left this country prosperous and happy. I left the party of my choice strong, victorious, and united. In serving the country, I served my party." He died in 1893.
Hayes was right in saying that the United States was strong and prosperous. The late 1800s were a time of growth for the nation. They also were a time of expansion into new territory. That will be our story next week.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Steve Ember and Richard Rail. Our programs can be found online with transcripts, MP3s, podcasts, and historical images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.